จาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
เราจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับการปกครองในโลกนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า ruling and reigning with Christ in this life เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรวันนี้ผมขอทบทวนนิดเดียวว่าคราวที่แล้วเราเรียนว่าเราจะสามารถปกครองในชีวิตนี้ได้ก็โดยการที่เรามีพระคุณอันมหันต์หรืออันไพบูลย์จากพระเจ้า abundance of graceและนอกจากนั้นการที่เราจะสามารถปกครองในชีวิตนี้ได้นั้นเราก็ต้องมีของประทานที่ให้มาฟรีๆก็คือของประทานแห่งความชอบธรรมวันนี้ผมจะอธิบายรายละเอียดว่าของประทานแห่งความชอบธรรมนั้นมีผลต่อการปกครองหรือการมีชีวิตที่มีชัยชนะได้อย่างไรขออ่านพระคัมภีร์ทบทวนนิดหน่อยในหนังสือโรมบทที่5ข้อ16และข้อ17พระคัมภีร์บอกว่าและของประทานนั้นก็ไม่เหมือนกับผลซึ่งเกิดจากบาปของคนนั้นคนเดียวของประทานก็คือของประทานแห่งความชอบธรรมที่ผ่านมาทางพระเยซูพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อยื่นหมูยื่นแมวให้กับเราพระองค์รับความตายไปที่ตัวของพระองค์คือผลแห่งความบาปและยื่นให้เราคือความชอบธรรมซึ่งเป็นของประทานภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gift หรือของขวัญ นั่นเองเพราะว่าการพิพากษาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดเพียงครั้งเดียวนั้นได้นำไปสู่การลงโทษแต่ของประทานภายหลังการละเมิดหลายครั้งนั้นนำไปสู่ความชอบธรรมเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลย์และรับของประทานแห่งความชอบธรรมและทุกคนพูดสิครับรับของประทานแห่งความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวเราจะสามารถดำเนินชีวิตที่ครอบครองในโลกนี้ใครอยากที่จะดำเนินชีวิตที่ครอบครองบ้างยกมือขึ้นใครอยากดำเนินชีวิตที่พ่ายแพ้ยกมือขึ้นไม่มีใช่ไหมครับทุกคนอยากจะมีชีวิตที่มีชัยชนะและสามารถครอบครองได้ในชีวิตเมื่อคราวที่แล้วเราได้เรียนกันว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้านั้นเราได้รับความรอดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า salvation หรือความรอดคริสเตียนหลายคนเข้าใจผิดว่าความรอดเป็นแค่การที่ไม่ต้องไปตกนรกและได้ไปสวรรค์แล้วก็จบแล้วแล้วก็อยู่ในโลกนี้แบบผู้พ่ายแพ้ผู้ปราชัยอยู่ไปเรื่อยๆรอวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปอยู่ในสวรรค์ซึ่งไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีน้ำตาไม่มีการเช็ดน้ำตาไม่มีปัญหาต่างๆไม่ต้องไปหาหมอเขารอวันไปสวรรค์เพราะเขาไม่เข้าใจว่าความรอดมีมากกว่าแค่ไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟและได้ไปสวรรค์แต่ความรอดนั้นรวมถึงอะไรรวมถึงการที่เรานั้นได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าเป็นของขวัญและเมื่อความชอบธรรมของพระเจ้ามาสวมทับชีวิตของเราเหมือนเราใส่เสื้อผ้าแล้วก็มาอยู่ในชีวิตของเราโดยทางพระเยซูเมื่อพระเยซูทรงอยู่ในเราเมื่อพระเจ้าพระบิดามองเราพระองค์ก็เห็นเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยความชอบธรรมของพระเจ้านั้นเรากลายเป็นผู้ชอบธรรมดังนั้นท่านไม่ใช่แค่ว่ารอดแล้วไปสวรรค์แล้วไม่ต้องตกนรกแต่ท่านมีตำแหน่งใหม่ในโลกนี้ตำแหน่งของท่านก็คือท่านเป็นผู้ชอบธรรมท่านไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปและนอกจากนั้นไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมแต่เราเป็นบุตราและบุตรีของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าผมพูดอย่างเงี้ยท่านหลายคนอาจจะไม่เข้าใจความหมายว่าหมายความว่ายังไงอยากจะถามว่าถ้าสมมุติว่าท่านมีตำแหน่งว่าท่านเป็นลูกของกษัตริย์ของประเทศหนึ่งมันต่างกันไหมกับเป็นลูกของยาจกเข็นใจที่อยู่บนถนนและไม่มีบ้านอยู่ต่างกันไหมครับจริงไหมท่านไม่ใช่เป็นแค่ลูกของกษัตริย์ของประเทศหนึ่งนะครับ ท่านเป็นลูกของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงผู้เป็นผู้สร้างและเป็นเจ้าของจักรวาลและสวรรค์และเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชสูงสุดและไม่มีอะไรยากสำหรับพระองค์ท่านเห็นตัวเองยังว่าท่านมีตำแหน่งอะไรความรอดไม่ใช่แค่ไม่ไปตกนรกและไปสวรรค์แต่เราถูกเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นผู้ชอบธรรมและเรามาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราจะไม่สามารถปกครองในชีวิตนี้ได้ถ้าเรายังคิดว่าเราเป็นคนบาปตาดำๆไม่เอาไหนไม่เอาทานตัวเองก็ไม่มีฤทธิ์เดชอะไรพระเจ้าก็ไม่รักเป็นเหมือนกับลูกยาจกเป็นแค่คนบาปที่ไม่เอาไหนอ่อนแอเราไม่มีทางที่จะไปสู้ซาตานได้เลยแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยความชอบธรรมของพระเจ้าเราเป็นผู้ที่พระเจ้ารักยิ่งนักเราเป็นเหมือนกับแก้วตาดวงใจของพระเจ้าพระเจ้ารักเรามากๆรักเราจนขนาดส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระเยซูไม่ใช่แค่ให้เราเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นบุตรของพระองค์และเป็นผู้ที่พระองค์รักแต่พระองค์ยังยอมรับเราด้วยพระองค์ไม่ปฏิเสธเราพระองค์รักเราและยอมรับเราเข้ามาอยู่ในบ้านของพระองค์ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นได้จริงๆจะเกิดอะไรขึ้นกับความคิดของเราและจิตใจของเราเราก็เกิดความกล้าหาญเรากล้าจะเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เดินในโลกนี้เป็นยาจกเข็นใจเราไม่ได้เดินในโลกนี้เป็นเหมือนกับคนที่อยู่บนถนนแล้วไม่มีบ้านอยู่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า homeless people แต่เรามีบ้านคือสวรรค์แล้วเรามีพ่อของเราคือพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในสวรรค์แล้วเราสามารถเดินบนโลกนี้ด้วยความกล้าหาญเมื่อผมบอกว่ากล้าผมไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองไปทำร้ายคนไปพูดจาไม่ดีพูดจาหยาบคายไปตบหน้าคนไปแกล้งคนผมไม่ได้บอกว่าเราไปเป็นนักเลงนะครับแต่คำว่ากล้าคือกล้าเผชิญปัญหาชีวิตเรากล้าที่จะคุยกับคนเรากล้าที่จะสามารถสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บและปัญหาต่างๆในชีวิตออกไปจากชีวิตของเราก็ได้พระคัมภีร์พูดในหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ1บอกว่าจงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรพระเจ้ารักเราเพียงไรก็คือว่าที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลายก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์จริงมั้ยครับเรานั้นได้รับความรักของพระเจ้าคือเราได้รับตำแหน่งใหม่คือเราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ใช่แค่เป็นมนุษย์ตาดำๆเดินอยู่ในโลกธรรมดาธรรมดาแต่บอกสิครับข้าพเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาข้าพเจ้าเป็นถึงลูกของพระเจ้าแต่ทำไมคนในโลกนี้ไม่รู้จักเราว่าเราเป็นใครเพราะเขาไม่รู้จักพระเจ้าที่ผมบอกว่ารู้จักเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับท่านจะได้เข้าใจความหมายสมมุติว่าท่านเนี่ยเป็นถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศหนึ่งแต่พอดีท่านใส่กางเกงขาสั้นธรรมดาใส่รองเท้าแตะแล้วก็ใส่เสื้อยืดเดินเข้าไปในร้านอาหารหนึ่งเพื่อไปซื้ออาหารเอากลับไปให้ครอบครัวกินพอท่านเดินเข้าไปถ้าเขาไม่รู้จักท่านว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีสมมตินะฮะแล้วคนก็มาถึงบอกขยับไปผมจะเข้าก่อนเขามาคล้ายๆกับสอกท่านอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่รู้จักท่านว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาก็มาตบหัวท่านไหนขยับออกไปผมหิวมากต้องขอเข้าแถวก่อนท่านคงคิดในใจบอกไอ้พวกนี้มันไม่รู้จักเราถ้าเราแค่ยกโทรศัพท์นิดกริ้งเดียวทั้งกองทัพก็จะมาพวกตำรวจทั้งที่สถานีตำรวจก็จะขับรถบอมาเลยบอกทำไมมาทำร้ายนายกรัฐมนตรีแบบนี้นี่ไงครับคนในโลกเนี่ยไม่รู้จักว่าพระเจ้าเราเป็นใครเขาไม่รู้ว่าป้าป้าของเราในสวรรค์ใหญ่แค่ไหนเขาไม่รู้ว่าคุณพ่อของเราในสวรรค์นั้นมีฤทธิ์เดชแค่ไหนเขาไม่รู้หรอกว่าเวลาพระเจ้าสร้างโลกและจักรวาลพระองค์แค่ตรัสคำเดียวแสงสว่างก็เกิดขึ้นพระองค์แค่พูดคำเดียวสัตว์ก็เกิดขึ้นในโลกนี้พ่อเราใหญ่พ่อเรารวยพ่อเราในสวรรค์นั้นเป็นกษัตริย์เหนือจักรวาลและเหนือโลกนี้เขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่รู้จักพระเยซูว่าพระเยซูเป็นใครเขานึกว่าพระเยซูเป็นแค่ช่างไม้ตาดำๆเป็นชาวยิวเดินอยู่บนโลกนี้แต่เขาไม่รู้จักว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลเมื่อเขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็ไม่รู้จักพวกเราว่าเราเป็นใครจ จริงไหมครับเราเป็นลูกของพระเจ้าถ้าเขารู้จักพระเจ้าเขาก็อยากจะมารู้จักพวกเราเหมือนกันว่าเราเป็นลูกของกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ2บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าในทุกคนพูดสิครับบัดนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าตอนนี้หรือว่าในอนาคตครับ Now ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าเดี๋ยวนี้และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาคราวหน้าครั้งที่สองพระองค์จะลงมาด้วยสง่าราศีเป็นกษัตริย์มีทูตสวรรค์ตามลงมาสงสัยเป็นล้านล้านทูตสวรรค์เราจะยืนเห็นพระองค์บอกว้าวเราจะตื่นเต้นมากเลยที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์คราวหน้าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สองแล้วเราจะดีใจเพราะว่าวันนั้นเราจะเป็นเหมือนพระองค์เราจะมีร่างกายทิพย์เราจะมีร่างกายใหม่เราจะเป็นเหมือนพระองค์แล้วเราจะได้เห็นพระองค์จริงๆด้วยตาของเราว่าพระองค์เป็นอย่างไรตอนนี้เราไม่เห็นพระเจ้าพระองค์อยู่ในสวรรค์แต่เราสามารถศึกษาเรื่องพระองค์ได้ในพระคัมภีร์แล้วเราอยากจะรู้จักพระองค์จริงๆว่าพระองค์เป็นอย่างไรน่าเสียดายจริงๆมีคริสเตียนมากมายในโลกนี้หรือคนมากมายในโลกนี้เข้าใจพระเจ้าผิดเขาไม่รู้ว่าพระองค์ที่ทรงเป็นอยู่นั้นเป็นอย่างไรเขาคิดว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ดุร้ายอยากเอาคนไปตกนรกแกล้งมนุษย์อยากเอาโรคภัยแค่เจ็บไปใส่มนุษย์พระเจ้าของเราอ่อนแอเขาก็เจ็บหลังก็ปวดผมก็งอกแล้วตาก็มองไม่เห็นแล้วหน้าก็เหี่ยวเป็นเหมือนตาแก่ที่นั่งอยู่บนสวรรค์แล้วเวลาลุกขึ้นมาเดินก็ต้องใช้ไม้เท้าเดินเป็นพระเจ้าแบบนั้นน่ะหรือเป็นพระเจ้าที่ดุร้ายอยากจะส่งทูตสวรรค์มาตบหัวเราสักทีนึงเอาไม้กระบองมาตีหัวเราสักทีนึงเขาเข้าใจพระเจ้าเราผิดหมดเลยพระเจ้าของเรานั้นถ้าเขารู้วันนั้นน่ะเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเราจะเห็นของจริงเลยว่าพระเยซูเป็นยังไงแต่ผมอยากจะบอกให้แม้ว่าตอนนี้ผมไม่เห็นผมก็รู้ว่าอย่างน้อยในความเข้าใจของผมที่ผมรู้จักพระเจ้าคือพระเจ้าของเราเนี่ยยิ่งใหญ่พระองค์เดินอย่างมีสง่าราศียิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาพระองค์ไม่ได้เดินลงมาหน้าบึ้งๆแล้วก็ร้องไห้บรรดาเด็กทารกพระองค์ไม่มีเจ็บหลังเวลาพระองค์ลงมา The Glory พระสิริของพระองค์ก็ฉายออกมาตาของพระองค์นั้นเวลาท่านมองทะลุเข้าไปในแก้วตาของพระองค์ท่านจะเห็นความรักและความยิ่งใหญ่ของพระองค์แค่พระองค์มองท่านเท่านั้นเองท่านก็อยากจะละลายลงไปแล้วเพราะความรักของพระเจ้าเวลาพระองค์แค่ยกมือเท่านั้นท่านก็อยากจะเข้าไปกอดเท้าของพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่น่ารักแต่ไม่ได้ความชื่นชมยินดีและความรักพระเจ้าบอกว่าเราเนี่ยก็จะเหมือนพระเจ้าอาเมนไหมครับเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเราจะเหมือนพระองค์เราจะดูเหมือนพระเยซูแต่ตอนนี้ในโลกนี้เราต้องไม่เห็นภาพของพระเยซูผิดว่าเป็นพระเจ้าที่อ่อนแอขอบคุณพระเจ้านะครับที่ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สอนผมเรื่องพระเจ้ามาหลายปีสมัยก่อนผมก็ไม่เห็นพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้าเป็นยังไงก็เลยไม่สามารถเป็นตัวแทนพระเจ้าในโลกนี้ได้แต่เดี๋ยวนี้ผมเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อตอนพระเยซูอยู่ในโลกนี้พระองค์ได้ถูกทดลองทุกประการเหมือนกับที่ท่านถูกทดลองจริงไหมท่านเคยถูกทดลองมาให้รักเงินมากกว่าพระเจ้าท่านเคยถูกทดลองมาให้ปฏิเสธพระเจ้าท่านเคยถูกทดลองไหมให้เห็นสิ่งอื่นดีกว่าพระเจ้าพระเยซูถูกหมดเลยทดลองสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่พระองค์ไม่เคยทำพลาดพระองค์ไม่เคยทำบาปและพระองค์ก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนทำไมต้องทนทุกข์เพราะรับโทษบาปของมนุษย์ทุกคนแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูไม่ได้อยู่บนไม้กางเขนอีกต่อไปตอนนี้พระเยซูเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยสง่าราศีและพระองค์ทรงประทับอยู่ที่เบื้องขวาของพระบิดาเป็นพระเจ้าที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดทั้งในโลกในสวรรค์และใต้แผ่นดินโลกสิทธิอำนาจทั้งหมดพระบิดาให้กับพระเยซูแล้วนี่คือสิ่งที่พระเยซูเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ในทุกคนพูดสิครับพระเยซูไม่ได้อยู่บนไม้กางเขนอีกต่อไปตอนนี้พระองค์เต็มไปด้วยสง่าราศีและสิทธิอำนาจพระองค์บริสุทธิ์พระองค์เต็มไปด้วยความชอบธรรมแล้วดูพระคัมภีร์พูดยังไง1จอห์นบทที่4ข้อ17บอกว่าในข้อนี้แหละความรักของเราจึงสมบูรณ์เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความกล้าในวันพิพากษา
พราะว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไรตอนนี้พระองค์เป็นอย่างไรเราทั้งหลายในโลกก็เป็นอย่างนั้นพระเยซูเป็นอย่างไรตอนนี้พระองค์ทรงมีความชอบธรรมพระองค์เป็นที่รักของพระบิดาพระองค์เป็นที่ยอมรับของพระบิดาพระองค์เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจพระคัมภีร์บอกว่าเราก็เป็นอย่างนั้นและเมื่อในเราเป็นอย่างนั้นคือเราเป็นลูกของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าต้อนรับเรายอมรับเราพระเจ้ารักเราเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยความชอบธรรมของพระเจ้าและเราก็เป็นบุตรของพระเจ้าวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเพื่อตัดสินโลกนั้นเราไม่เป็นอย่างที่หนังสือพระคัมภีร์บอกในหนังสือวิวรณ์บทที่6ข้อ16และ17บอกว่าไงพวกเขาก็คือคนบาปที่ไม่รู้จักพระเจ้าบอกกับภูเขาและโขดหินว่าจงล้มทับเราเถิดจงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งไล่พ้นจากพระพิโรธของพระเมธโปรดกพระเมธโปรดกก็คือพระเยซูนั้นเพราะว่าวันสำคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วและผู้ใดจะทนอยู่ได้เล่าวันนั้นคนที่ไม่กลับใจคนที่ยังอยู่ในบาปและไม่อยากกลับใจรู้แล้วว่าพระเจ้าจะมาลงโทษและจะจับคนไปตกนรกแล้ววันนั้นวันนั้นคนจะวิ่งหนีกันวุ่นวายไปหมดเลยขอให้ภูเขามาทับเขาเขาจะได้ไม่ต้องเห็นพระพักของพระเจ้าแต่สำหรับพวกเราจะเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับคนที่เชื่อพระเจ้าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองเพื่อมาปกครองโลกนี้วันนั้นเราจะยืนอยู่กลางสนามแล้วก็ยกมือแล้วก็ร้องเพลงฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ยิ้มด้วยความชื่นชมยินดีว่าพระเจ้าของเรากลับมาแล้วมารับพวกเรามาปกครองโลกนี้แล้วเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องตัวสั่นกลัวว่าพระเจ้ากลับมาแล้วเราก็มองพระเยซูแล้วก็บอกว้าวพระเยซูเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็มองตัวเองเอ๊ะเราก็เหมือนพระเยซูโอ้ดีใจจังเลยเราเหมือนพระเยซูอาเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดบอกว่าเราทั้งหลายจะมีความกล้าในวันพิพากษาเพราะพระองค์ทรงเป็นอย่างไรเราทั้งหลายในโลกก็เป็นอย่างนั้นหมายความว่ายังไงพระเยซูทรงเป็นผู้ชอบธรรมเราก็เป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระบิดาเราไม่มีความชอบธรรมน้อยกว่าพระเยซูเพราะความชอบธรรมเป็นตำแหน่งไม่ได้เป็นเรื่องของชีวิต2เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระเจ้ารักเราอย่างไรพระเจ้าก็รักพระเยซูเท่ากันฉันนั้นพระเจ้ารักเราเท่ากับที่พระองค์รักพระเยซูพระองค์รับยอมรับเราอย่างไรพระองค์ก็ยอมรับพระเยซูเท่ากันฉันนั้นเพราะเราเป็นเหมือนพระเยซูในโลกนี้ท่านต้องเข้าใจคำสอนนี้ให้ได้ว่าทำไมผมถึงพูดสิ่งเหล่านี้เพราะว่าท่านไม่สามารถปกครองในโลกนี้ได้ถ้าท่านเต็มไปด้วยความกลัวเต็มไปด้วยความกังวลรู้สึกฟ้องผิดรู้สึกถูกตำหนิถูกประณามอยู่ตลอดเวลาว่าไม่เอาไหนพระเจ้าไม่รักเป็นคนบาปพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าไม่อยากคุยด้วยแล้วท่านจะไปปกครองโลกในโลกนี้ได้ยังไงเมื่อซาตานเข้ามาปุ๊บท่านก็กลัวแล้วบอกโอ้โหเดี๋ยวพระเจ้าไม่เข้าข้างหนูแล้วหนูจะไปสู้มันได้ยังไงจริงไหมหนูกลัวกลัวกลัวกลัวหนูเป็นแค่คนบาปตาดำๆไม่เอาไหนพระเจ้าก็ไม่สนใจหนูถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถปกครองในโลกนี้ได้แต่ว่าเราสามารถปกครองในโลกนี้ได้เพราะเรามีตำแหน่งใหม่คือผู้ชอบธรรมและเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าและเราเหมือนพระเยซูในสายพระเนตรของพระเจ้าคือเป็นผู้ชอบธรรมเหมือนพระเยซูอยากจะพูดเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ว่าท่านจะพยายามทำดีแค่ไหนไม่ว่าท่านจะรู้พระคัมภีร์แค่ไหนไม่ว่าท่านจะมีตำแหน่งอะไรในโบสถ์สิ่งทั้งหมดเหล่านี้ที่มนุษย์ทำขึ้นมาไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมความชอบธรรมของท่านไม่ได้มาจากความดีของท่านเองแต่มาจากความชอบธรรมของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเราอาเมนไหมครับที่พระเยซูทำให้กับเราปัญหาก็คือคริสเตียนในโลกนั้นหลายคนมีความคิดที่เข้าใจผิดเขาดำเนินชีวิตขึ้นอยู่กับความรู้สึกเขาดำเนินชีวิตขึ้นอยู่กับเหตุผลของมนุษย์ดำเนินชีวิตขึ้นอยู่กับหลักการหรือคำพูดของบรรพบุรุษหรือสิ่งที่มนุษย์ออกความเห็นแต่จริงๆแล้วเราไม่ควรดำเนินชีวิตอยู่บนความรู้สึกบนความเห็นของมนุษย์บนประสบการณ์หรือบน tradition คือประเพณีในคริสตจักรรากฐานชีวิตของเราควรจะอยู่บนพระคำถ้าเราสร้างบ้านของเราอยู่บนพระคำเมื่อพายุเข้ามาเราจะไม่ล้มพระคัมภีร์พูดในหนังสือมาระโกบทที่13ข้อ31บอกว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปก็หามิได้ ทำไมผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าอาจจะมีคนมาออกความเห็นว่าแม้คุณยังดูไม่เห็นสมบูรณ์เลยพระเจ้าจะไปรักคุณได้ยังไงคุณยังทำผิดพลาดเราฟังความเห็นมนุษย์ละแล้วเราก็ไม่ได้ไปดูพระคัมภีร์ว่าจริงๆแล้วแม้ว่าเราไม่สมบูรณ์แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเราเป็นผู้ชอบธรรมเราต้องดำเนินชีวิตขึ้นอยู่บนหลักการพระคัมภีร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเห็นของมนุษย์จริงไหมครับถ้าท่านมาอยู่ในบ้านผมมาอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยท่านจะพบเลยว่าผมมีจุดอ่อนหลายเรื่องเลยผมไม่ใช่คนสมบูรณ์นะครับนึกว่าคุณหมอวรุณโอ้โหเก่งกาจแค่ไหนผมมีจุดอ่อนต้องแย่ๆเลยงั้นถ้าท่านมาดูจุดอ่อนในชีวิตของผมท่านบอกโอ้คุณหมอวรุณจะไปขับผีได้ยังไงไม่เอาไหนหรอกชีวิตยังไม่สมบูรณ์แต่ผมไม่ได้ไปขับผีเพราะความเก่งของผมนะครับแต่เพราะในตำแหน่งที่ผมเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าและผมเป็นบุตรของพระเจ้าอาเมนไหมครับเข้าใจจุดไหมหรือบางทีเราอาจจะเช็คความรู้สึกเช่นผมไม่เห็นรู้สึกเลยว่าผมเป็นผู้ชอบธรรมไม่เห็นรู้สึกเลยวันนี้อากาศมันร้อนไปหน่อยเหงื่อแตกเยอะไม่เห็นเป็นผู้ชอบธรรมเลยมันเหนียวเหนียวตัวมันเหนียวอะรู้สึกไม่เห็นเป็นผู้ชอบธรรมเลยถ้าเราใช้ความรู้สึกแบบนั้นเราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้เราก็จะดำเนินชีวิตอยู่ในความรู้สึกฟ้องผิดความรู้สึกถูกประณามรู้สึกตัวเองไม่เอาไหนเราก็ไม่กล้าจะเผชิญกับปัญหาเรารู้สึกมันหวาดกลัวรู้สึกหดหัวเข้ากระดองอยู่ตลอดเวลาไม่กล้าที่จะต่อสู้ปัญหาเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่รู้ว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรหรือไม่ยอมรับหลักการในพระคัมภีร์ไม่รู้ผมพูดมาแค่นี้เข้าใจเหตุผลยังเข้าใจจุดหรือยังครับอยากจะถามนิดนึงว่ามีใครในห้องนี้หรือคนที่ฟังคำสอนนี้ไม่เคยทำผิดเลยมีใครไหมครับทุกคนทำผิดจริงไหมเราจะทำยังไงถ้าเราทำผิดทำบาปไปหรือทำสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเราก็รู้สึกฟ้องผิดแล้วว่าเอ๊ะเรายังเป็นผู้ชอบธรรมอยู่หรือเปล่าพระเจ้ามีคำตอบให้เราพระเจ้าเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้ขึ้นมาให้กับคริสเตียน1ยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราก็คือยกโทษนั่นเองและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นเมื่อเราทำบาปเราต้องทำอะไรกลับใจสารภาพแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อเขาหมายมันก็เหมือนกับสัตย์ซื่อคนที่สัตย์ซื่อสัตย์ซื่อก็คือว่าพระเจ้ารักษาคำสัญญาพระเจ้าไม่โกหกประการที่สองก็คือว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อคือว่าเมื่อเรามาหาพระเจ้าหมื่นหนพระเจ้าก็จะทรงช่วยเราทั้งหมื่นครั้งไม่ว่าเราจะมาหาพระเจ้ากี่ครั้งพระเจ้าก็จะช่วยเราทุกครั้งพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราเพื่อนที่สัตย์ซื่อเป็นยังไงครับคือเพื่อนที่ไม่ทอดทิ้งเราจริงไหมครับพระเจ้าสัตย์ซื่อกับเราทุกครั้งที่เราเข้าไปหาพระเจ้าบอกหนูผิดไปแล้วยกโทษให้หนูด้วยพระเจ้าบอกโอเคยกโทษให้เดี๋ยวนี้พระคัมภีร์ต้องบอกว่าพระเจ้าสัตย์ซื่ออย่าให้มารมาหลอกเราบอกว่าพอเรามาหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะปฏิเสธเราไม่ยอมยกโทษให้เราไม่จริงพระเจ้าสัตย์ซื่อนอกจากนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเที่ยงธรรมทำไมพระคัมภีร์ต้องเน้นเราว่าพระเจ้าเที่ยงธรรมหรือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าถ้าพระเจ้าจะยกโทษให้เราได้พระเจ้าก็ต้องมีสิทธิทางกฎหมายที่จะยกโทษให้เราได้เพราะถ้าอยู่ดีๆเราทำผิดแล้วมาขอโทษพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ยกโทษให้เราซาตานมันก็จะมาท้าทายพระเจ้าบอกว่าอ้าวพระเจ้าที่ซาตานทำผิดไม่เห็นยกโทษให้เลยจะเอาไปตกนรกแต่ทำไมพระเจ้ายกโทษให้ตาดำๆคนนั้นน่ะชาวบ้านคนนั้นหรือตาสีตาสาคนนั้นที่ทำผิดทำไมพระเจ้ายกโทษให้ได้มีสิทธิ์อะไรทำไมยกโทษให้บางคนแต่ทำไมซาตานไม่ยอมยกโทษให้ยกโทษให้แต่มนุษย์ตาดำๆทำไมถึงทำได้เพราะพระเจ้ามีสิทธิทางกฎหมายพระเจ้าได้รับสิทธิทางกฎหมายนั้นได้อย่างไรก็โดยการที่พระบุตรของพระองค์คือพระเยซูทรงมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและหลังพระโลหิตไถ่บาปให้กับเราการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนนั้นเป็นการจ่ายราคาแทนความบาปของเราไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเรารับของขวัญ นั้นพระบิดาก็เลยยกโทษให้เราได้และทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรมอาเมนไหมครับอย่ายอมให้ซาตานมาหลอกลวงเรามาพูดกับเราบอกว่าหรือมาฉายหนังบลูเรย์ซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เราดูว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเราโกหกคุณพ่อเมื่อ10ปีที่แล้วเราตะโกนด่าคุณแม่ของเราเมื่อ5ปีที่แล้วเราพูดโกหกที่ชั้นเรียนกับคุณครูให้มันมาทวนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆให้เราเห็นความผิดของเราเราต้องจำไว้นะครับเมื่อท่านสารภาพบาปนั้น พระเจ้ายกโทษบาปให้เรียบร้อยแล้วพระเจ้าทรงล้างความบาปออกหมดแล้วพระเจ้าไม่จำความบาปนั้นอีกเลยแต่ถ้าเรายอมให้ซาตานมาพูดกับเราเรื่อยๆว่าดูสิชีวิตก็ไม่เอาไหนเป็นคนบาปจำได้ไหมเมื่อ10ปีที่แล้วทำบาปจำได้ไหมว่าวันนั้นเมื่อวานนี้เองอ่ะเพิ่งโกรธแล้วก็ไม่ให้อภัยคนถ้าเรามัวจะคิดถึงเรื่องความบาปความบาปในชีวิตแล้วเราไม่ยอมให้พระเจ้าให้อภัยเราในที่สุดเราก็จะเศร้าใจเศร้าใจหมดหวังหมดหวังแล้วเราก็จะเป็นผู้แพ้ผู้ปราชัยผีมารมันก็จะมาแกล้งเรามาทุบหัวเรามาพูดจาให้เราท้อใจจนในที่สุดเราอาจจะถึงการฆ่าตัวตายทำไมคนฆ่าตัวตายเพราะเขาไม่มีความหวังในชีวิตอีกแล้วเพราะเขามัวแต่ไปฟังซาตานว่าโอ้ยชีวิตนี้ไม่เอาไหนแล้วไม่มีทางที่จะมีชัยชนะได้ในชีวิตอย่าไปฟังผีฟังพระคำเชื่อในพระคำของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไงถ้าเราสารภาพบาปพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงยกโทษบาปให้เราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นทุกครั้งที่เราสารภาพบาปพระองค์บอกว่าเรายกโทษให้เจ้าและยังไม่พอล้างการอธรรมทั้งสิ้นเมื่อพระเจ้าล้างลบล้างออกไปหมดคือลบเลยนะเอาเหมือนเอายางลบเนี่ยมันลบออกไปหมดแล้วเราก็กลับเป็นผู้ชอบธรรมใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วพระเจ้าไม่แค่ลบเฉยพระเจ้าบอกจำไม่ได้ด้วยจำความบาปของเจ้าไม่ได้พระเจ้าลืมไปหมดแล้วแต่ท่านบางคนอาจจะเถียงบอกแม้ไม่เชื่อหรอกว่าพระเจ้ายกโทษให้แล้วยังรู้สึกฟ้องผิดอยู่เรื่อยๆยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีอยู่เรื่อยๆถ้าท่านพูดอย่างนั้นท่านก็ตบหน้าพระเจ้าท่านกำลังดูถูกดูหมิ่นพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้โกหกเป็นผู้มุสาลองคิดดูสิครับถ้าสมมติว่าท่านมาพูดกับผมบอกอาจารย์วันนั้นน่ะไปเหยียบหัวแม่โป้งอาจารย์แล้วก็ขอโทษได้ไหมผมบอกยกโทษให้แล้วไม่ต้องห่วงเราลืมไปแล้วกันเราเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่อีก2ชั่วโมงต่อมาท่านโทรเข้ามาในเซลโฟนผมบอกอาจารย์ยกโทษให้หน่อยได้ไหมอีกก็บอกแล้วว่ายกโทษได้แล้วอ่ะก็ลืมเรื่องนี้ไปยกโทษได้แล้วอีก2วันต่อมาท่านอีเมลมาหาผมบอกอาจารย์หมอยกโทษได้หน่อยนะผมสงสัยเริ่มคิดแล้วว่าท่านเนี่ยดูถูกผมว่าผมไม่พูดความจริงด้วยปากของผมท่านกำลังดูถูกผมดูหมิ่นผมว่าผมนี่โกหกเพราะผมพูดมาแล้วต้องหลายหนว่าผมยกโทษให้แล้วทำไมไม่เชื่อคำพูดของผมเหมือนกันคริสเตียนที่ยังอยู่ในความฟ้องผิดและยังอยู่ในอาการที่บอกว่าสงสัยพระเจ้าไม่ยกโทษให้หนูกำลังตบหน้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าโกหกพระเจ้าไม่พูดความจริงพระเจ้าพูดว่ายังไงครับเมื่อไรก็ตามที่เราสารภาพบาปแล้วเรากลับใจจากความบาปพระองค์ทรงยกโทษบาปให้เรียบร้อยแล้วและพระองค์ก็ทรงล้างความอธรรมเหล่านั้นออกไปจนหมดสิ้นแล้วเราสามารถประกาศได้ทุกเช้าเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าข้าพเจ้านั้นเป็นที่รักของพระเจ้าข้าพเจ้าถูกยอมรับโดยพระเจ้าข้าพเจ้าสามารถยืนด้วยคางยกขึ้นมาอกยกขึ้นมาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าข้าพเจ้ามีชัยชนะข้าพเจ้าสามารถปกครองในโลกนี้เมื่อซาตานพยายามจะมาพูดอะไรข้าพเจ้าบอกออกไปซะออกไปอย่ามาพูดมากความบาปพระเจ้าได้ลืมไปแล้วข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นคนบาปอีกต่อไปและพระเจ้าก็จะฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้าจริงไหมครับพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของเราเพราะเรามั่นใจเรื่องว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าเห็นเราเป็นผู้ชอบธรรมเวลาที่พระเยซูอธิษฐานสิ่งใดพระบิดาตอบทันทีสังเกตไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพระเยซูมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดาดีมากผู้ที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดีคือคนที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นผู้ที่พระเจ้ารักนั้นจะเกิดความเชื่อเวลาอธิษฐานในหนังสือยอห์นบทที่16ข้อ23พระคัมภีร์บอกว่าในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราก็คือพระเยซูเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราสิ่งใดภาษาอังกฤษใช้คำว่า whatever you ask the father in my name สิ่งใดก็ตามที่ท่านขอจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะทรงประทานสิ่งนั้นให้กับท่านเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราและยอมรับเราเราก็เข้าไปขอพระบิดาด้วยความมั่นใจเราก็กล้าเข้าไปถึงที่พระบัลลังก์แห่งพระคุณของพระเจ้าและขอพระเจ้าด้วยความมั่นใจแล้วเราก็มั่นใจว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราอาเมนไหมครับตั้งแต่ผมศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่ผมเดี๋ยวนี้รู้ว่าตัวเองเป็นลูกของพระเจ้ารู้ว่าเป็นผู้ชอบธรรมผมสังเกตว่าเวลาผมขออะไรก็ตาม whatever พระเจ้าตอบผมเร็วมากๆเลยพระเจ้าตอบเร็วเพิ่งมีโอกาสคุยกับพี่น้องคนหนึ่งที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียเขาบอกว่าสามีเขาหลงหายแล้วก็ไม่ยอมกลับไปโบสถ์เป็นเวลานานพอดีผมไปที่ประชุมแล้วเขาบอกอธิษฐานเพื่อสามีได้ไหมผมอธิษฐานด้วยความมั่นใจว่าอย่างที่พระเยซูพูดเนี่ยไม่ว่าท่านจะขอสิ่งใดในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้พอผมอธิษฐานเผื่อสามีเขาเสร็จหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเขาโทรมาบอกผมบอกว่าสามีกลับใจกลับไปโบสถ์แล้วอยากไปรับใช้พระเจ้าแล้วโอ้โหทำไมคำอธิษฐานมีพลังถึงขนาดนี้ผมก็คิดในใจนะครับไม่ใช่ผมเก่งหรอกไม่ใช่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหบริสุทธิ์สะอาดมากกว่าชาวบ้านคนอื่นผมก็เป็นมนุษย์ตาดำๆธรรมดาแต่ทำไมพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเพราะผมรู้ว่าผมเป็นใครในพระคริสต์เพราะผมมีความมั่นใจว่าพระเจ้าฟังผมเพราะผมรู้ว่าพระเจ้ารักผมและพระเจ้ายอมรับผมผมถึงสามารถปกครองในโลกนี้ได้เมื่อประกาศสิทธิ์สั่งสิ่งใดเมื่อพูดสิ่งใดอธิษฐานสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นอาเมนไหมครับฮาเลลูยาท่านบอกไหนอ้างพระคัมภีร์เพิ่มหน่อยสิว่าจริงหรือเปล่าว่าอย่างเงี้ยอธิษฐานนี้จะเกิดผลในหนังสือยาคอบบทที่5ข้อ16ถึง18บอกว่ายังไงยาคอบบทที่5ข้อ16ถึง18บอกว่าท่านทั้งหลายจงสารภาพความผิดต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้หายโรคถ้าเราสารภาพเราเป็นคนชอบทำแล้วเราอธิษฐานเพื่อกันและกันพระเจ้าก็จะตอบคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากทำให้เกิดผลอาจารย์ยาคอบหรืออาจารย์เจมส์นั้นบอกว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมแล้วก็อธิบายต่อว่าคนชอบธรรมนั้นคือใครคือเช่นยกตัวอย่างท่านเอลียาก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพอารมณ์เหมือนกับเราทั้งหลายเขาบอกว่าเอลียาเนี่ยก็เหมือนกับพวกเราทั้งหลายหิวได้โมโหหิวก็ได้โกรธก็ได้ทำผิดพลาดก็ได้บางครั้งก็มีท่าทีไม่ค่อยถูกต้องกับพระเจ้าได้เป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราแต่ว่าเอลียาถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมเพราะอะไรเพราะเอลียามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพระเจ้ายกโทษบาปให้เขาความชอบธรรมของเขาไม่ใช่ความชอบธรรมของเขาเองนะครับเป็นความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้เขาเพราะความเชื่อและเขารับของขวัญแห่งความชอบธรรมนั้นมาอย่างที่ผมอธิบายมาตลอดคำเทศนานี้ท่านได้อธิษฐานด้วยความเชื่ออันแรงกล้าขอไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึง3ปีกับ6เดือนและท่านได้อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งและฟ้าสวรรค์ก็ได้ประทานฝนให้และแผ่นดินจึงได้ผลิตผลต่างๆใครล่ะเป็นผู้ชอบธรรมที่มีพลังอธิษฐานเกิดผลเอลียาเท่านั้นไหมคุณหมอวรุณเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่นะครับท่านทุกคนที่ฟังคำสอนนี้และท่านเป็นลูกของพระเจ้าและท่านรับของขวัญของประธานแห่งความชอบธรรมยอมให้พระโลหิตของพระเยซูชำระความบาปของท่านท่านเชื่อว่าท่านเป็นลูกของพระเจ้าเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้ายกโทษบาปให้ท่านเรียบร้อยแล้วเมื่อท่านสารภาพบาปทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นคริสเตียนนานกี่ปีกี่เดือนไม่ว่าท่านจะมีตำแหน่งอะไรในคริสตจักรหรือเป็นผู้เชื่อแค่วันเดียวท่านก็สามารถเข้ามาหาพระเจ้าที่พระบัลลังก์ของพระเจ้าได้บอกว่าข้าพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมและคำอธิษฐานของข้าพระเจ้าจะเกิดผลในทุกคนพูดสิครับข้าพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมคำอธิษฐานของข้าพระเจ้าจะเกิดผลความชอบธรรมที่ข้าพระเจ้ามีนั้นไม่ใช่เป็นของข้าพระเจ้าเองแต่เป็นของประทาน It is a free gift The gift of righteousness ของประทานแห่งความชอบธรรมที่ข้าพเจ้ารับมาจากพระเยซูอาเมนฮาเลลูยาตอนนี้ท่านมั่นใจยังว่าอธิษฐานจะเกิดผลมากขึ้นอาเมนนะครับเมื่อท่านมาเชื่อพระเจ้าท่านถูกยกโทษบาปท่านได้ไปสวรรค์ท่านเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ารักท่านพระเจ้ายอมรับท่านพระเจ้าเป็นท่านเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดอะไรต่อในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่า2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่ายังไงเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดที่อยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วและทุกคนพูดสิครับใหม่สร้างใหม่แล้วเราเป็นคนใหม่แล้วและสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปดูเถิดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าทุกอย่างที่เป็นอดีตได้กลายเป็นสิ่งเก่าแล้วก็หายไปหมดแล้ว ทุกวันเป็นวันใหม่ของเราท่านเป็นคนใหม่ท่านถูกสร้างใหม่แล้วเวลาท่านตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าท่านสามารถพูดได้บอกว่าความสัตย์ซื่อของพระเจ้านั้นใหม่สำหรับข้าพเจ้าทุกเช้าอาเมนไหมครับหมายความว่าบาปชั่วที่ผมทำเมื่อ20ปีมาแล้วผมจำได้ว่าผมไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนหลังจากจบไฮสคูลหรือจบชั้นม.5แล้วก็ไปนั่งนินทาครูกันไอ้ความชั่วนั้นที่ผมไปนั่งกินเหล้าและนินทาครูนั้นได้หายไปหมดแล้วได้ล่วงไปหมดแล้วเป็นอดีตไปแล้วเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วในอดีตผมไม่อยากจะไปคิดถึงมันอีกไม่อยากพูดถึงมันอีกมันหายตะละทานไปแล้วพระเจ้าจำไม่ได้แล้วพระเจ้าบอกเราเป็นคนใหม่แล้วเมื่อเรามาอยู่ในพระคริสต์สิ่งอดีตก็ผ่านไปแล้วอย่าไปขุดมันออกมาอย่ามาไปพูดถึงมันอีกอาเมนไหมครับเราทำผิดทุกวันในชีวิตพอเราสารภาพบาปจบปิดไม่ต้องไปพูดถึงมันอีกไม่ต้องไปขุดคุยมันออกมาไม่ต้องมาพูดให้พระเจ้าฟังว่าแม้ข้าแต่พระเจ้าก็3วันที่แล้วก็หนูทำผิดไปขุดคุยมันออกมาอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆมีภาษาอังกฤษใช้คำว่า a lot of people carry a baggage หมายความว่ายังไงครับหลายคนนี่เอาถุงใหญ่ๆมาแล้วก็ใส่บันทึกในถุงนั้นน่ะไอ้ความผิดเมื่อ3ปีที่แล้ว20ปีที่แล้ว50ปีแล้วใส่เก็บไว้แล้วไปที่ไหนก็ลากไอ้ถุงนั้นไปด้วยไอ้แบ็กเกจนั้นน่ะลากไปพอวันไหนอารมณ์ไม่ค่อยดีก็เปิดถุงแล้วก็มาอ่านดูว่าโอ้เมื่อปี1987วันนั้นน่ะด่าเพื่อนนินทาเพื่อนไอ้ปี1988วันนั้นน่ะไปโกงเงินคนถือถุงเนี่ยแล้วก็ลากไปบอกมีแบ็กเกจผมอยากจะบอกว่าเผามันไปซะทิ้งให้หมดอย่าไปจำมันถ้าพระเจ้าลืมอดีตของท่านไปแล้วแล้วท่านไปจำมันทำไมพระเจ้ายกโทษให้หมดเรียบร้อยแล้วท่านเป็นคนใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปแล้วอดีตไปแล้วไปจำมันทำไมไปคิดถึงมันทำไมทำให้มาทวงแล้วไปเปล่าไอ้แบ็กเกจนั่นไอ้ถุงนั่นก็ทวงเราเดินไปข้างหน้าไม่ได้สักทีเพราะมันหนักเหลือเกินจะเดินไปข้างหน้าก็เดินไม่ได้มันก็ลากเราไปข้างหลังอยู่อย่างเงี้ยไม่สามารถเดินไปข้างหน้าไม่สามารถมีชัยชนะได้ในชีวิตอาเมนไหมครับอยากจะถามว่าถ้าพอดีมีตำรวจมาเรียกท่านบนถนนแล้วตำรวจคนนั้นก็บอกจอดจอดจอดจอดจอดท่านก็ตรงตกใจนะบอกโอ้นี่เรียกทำไมแล้วตำรวจบอกอ๋อไม่มีอะไรที่เรียกนั้นอยากจะบอกว่าอีก2ไฟแดงข้างหน้าเนี่ยมันมีรถชนกันอย่าไปตรงนั้นนะครับพอตำรวจพูดเสร็จโอ้แต่คุณตำรวจคะนายจ่าคะแต่ว่าจะบอกความจริงว่าป้ายทะเบียนยังไม่ได้ต่อเมื่อ3วันที่แล้วขับฝ่าไฟแดงเมื่อ10ปีที่แล้วนั้นขับรถบนถนนแล้วก็ขับรถเกินความเร็วจ่าคะอยากจะบอกไอ้ความชั่วทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยให้คุณจ่ารู้ใครทำบ้างกันบ้างมีไหมสงสัยถ้าท่านทำอย่างนั้นเนี่ยต้องบ้องแน่ๆทำไมเวลาความผิดในอดีตท่านไม่บอกตำรวจแต่ทำไมความบาปในอดีตท่านมาบอกพระเจ้าอยู่ทุกวันพระเจ้าลืมไปหมดแล้วพระเจ้ายกโทษให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปขุดมันออกมาจบไปอดีตเป็นอดีตเราเป็นคนใหม่แล้วในพระคริสต์อาเมนไหมครับในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ18บอกว่ายังไงทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรารับใช้ในเรื่องการคืนดีพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นคนใหม่แล้วเรากลับคืนดีกับพระเจ้าแล้วถ้าเรามัวแต่เน้นเรื่องไอ้ถุงใบนั้นที่เป็นความบาปในอดีตเราไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้ชอบทำแล้วตอนนี้เรามัวแต่เน้นเรื่องอดีตอยู่ตลอดเวลากลับไปอดีตอยู่ตลอดเวลาในที่สุดเมื่อเราจดจ่อกับความบาปในอดีตนั้นเราก็จะไม่อยากเข้าไปหาพระเจ้าเราก็จะไม่อยากไปคริสตจักรไม่อยากไปกลุ่มสามัคคีธรรมไม่อยากจะเข้าไปในพระวิญญาณเพราะเรารู้สึกมันฟ้องผิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่ดีเราไม่ดีหนูไม่ดีหนูไม่ดีหนูเป็นคนบาปพระเจ้าไม่รักหนูคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่สามารถที่จะยืนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าจะมีชีวิตที่มีชัยชนะได้จริงไหมครับเราก็รู้สึกฟ้องผิดรู้สึกถูกประณามอยู่ตลอดเวลาผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเลิกพูดสิ่งเหล่านั้นให้หมดเลิกประณามตัวเองเลิกรู้สึกถูกฟ้องผิดเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าไม่ว่าความรู้สึกท่านจะฟ้องท่านยังไงก็ตามท่านบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมข้าพเจ้าได้รับการยกโทษบาปแล้วพระโลหิตของพระเยซูล้างข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าเป็นที่รักของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็น ผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วอดีตเก่าๆก็ล่วงพ้นไปแล้วข้าพเจ้าไม่ขอมองกลับไปในอดีตอีกแล้ววันนี้เช้านี้เป็นวันใหม่ข้าพเจ้าเป็นคนใหม่ของพระเจ้าพูดอย่างนี้ทุกเช้าเลยถ้าท่านก็จะเดินออกไปจากบ้านของท่านไปที่ทำงานไปโรงเรียนของท่านด้วยความกล้าหาญท่านก็สามารถที่จะกล้าเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วคุยกับพระเจ้าได้ทุกเมื่อแล้วเวลาที่ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าท่านก็มีความมั่นใจว่าในนามพระเยซูพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของท่านเพราะท่านเป็นผู้ชอบธรรมคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลและถ้าท่านสามารถกล้าคุยกับพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของโลกและจักรวาลนี้ได้ท่านก็จะกล้าคุยกับทุกคนได้ในโลกนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ของผมจริงๆตอนนี้ผมมาสหรัฐอเมริกาใหม่ๆภาษาอังกฤษผมแย่มากๆเลยเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังถ้าท่านไม่เคยฟังซีดีเรื่องนี้ผมเล่าอีกครั้งหนึ่งให้ฟังก็ได้เพราะผมเรียนภาษาฝรั่งเศสตอนเด็กๆตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นม.5ภาษาอังกฤษผมอ่อนมากนะครับที่จริงตอนมาที่ประเทศอเมริกาใหม่ๆเนี่ยไปทำงานที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกพวกทหารพวกนี้เขาทัฟมากนะครับเขาเอาจริงเอาจังเขาเห็นหน้าผมไอ้นี่เป็นเวียดนามมาหรือเปล่าเนี่ยพอเห็นหน้าผมเขาก็ไม่ค่อยอยากคุยกับผมละเพราะหน้าผมเหมือนเวียดนามเพราะเขาไปลบที่ประเทศเวียดนามใช่ไหมครับเขาก็เกลียดพวกคนเวียดนามที่ไปยิงเพื่อนเขาอะผมเดินเข้ามาแล้วยังไม่พอผมยังพูดมีแอคเซนต์อีกพูดแอคเซนต์แบบฟังไม่รู้เรื่องนะครับสมัยนั้นเพิ่งมาได้ปีเดียวตอนหนึ่งผมก็บอกคนไข้ผมคนหนึ่งบอกว่าให้ปิดตาคำว่าปิดตาในภาษาอังกฤษเนี่ยพูดบอกว่า close your eyes แต่เนื่องผมเข้ามาจากประเทศไทยใหม่ๆผมพูดบอกว่า cross your eyesทหารอเมริกันที่เป็นทหารผ่านศึกคนนั้นก็มองหน้าผมแล้วก็แบบ Are you crazy เขาบอกว่าคุณบ้าไปหรือเปล่าแล้วเขาก็มองผมตั้งแต่หัวจดเท้าบอกว่าไอ้หมอคนนี้สงสัยมาจากเวียดนามดูถูกผมถ้าตอนนั้นผมไม่รู้จักพระเจ้าผมคงจะขายหน้ามากและคงรู้สึกแย่มากๆเลยแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าผมรู้ว่าผมเป็นลูกของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงไม่ว่าเขาจะคิดว่าผมเป็นคนเวียดนามหรือเปล่ามันก็ไม่เกี่ยวอะไรไม่ว่าผมจะพูดผิดว่า close your eye or cross your eyes it doesn't matter because I am a child of the living God even though I have a yellow skin even though I have a brown eyes and I speak with accentถึงแม้ว่าผมสีดำตาสีน้ำตาลแล้วพูดมีแอคเซนต์พูดไม่ชัด but I am a child of God แต่ผมเป็นลูกของพระเจ้าอาเมนท่านสามารถคุยกับทุกคนได้ด้วยใจกล้าหาญและท่านสามารถเดินเข้าไปสมมติว่าท่านตัวเล็กๆผมดำตาสีน้ำตาลเดินเข้าไปหาคนอเมริกันตัวใหญ่ผมสีทองตาสีฟ้าแล้วเขายืนเงี้ยเราเงี้ยเดินเข้าไปตัวใหญ่ๆแล้วก็สามารถเดินเข้าไปฮายเขาตัวสูงกว่าเราอ่ะฮายเราไม่ต้องเดินเข้าไปแบบเหมือนหนูติดจั่นเหมือนหนูกำลังจะถูกฆ่าเขาตัวใหญ่แล้วพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ชัดเราต้องทำงั้นหรือเปล่าครับไม่ต้องทำเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าอาเมนไหมครับถ้าพระเจ้ายอมรับเราสักอย่างถ้าพระเจ้ารักเราสักอย่างท่านไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นเขาจะคิดอะไรกับเราจริงไหมสมัยมาประเทศอเมริกาใหม่ๆนี่โดนเยอะมากนะครับเขาคิดว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็มองเราเป็นแบบภาษาไทยก็เรียกกะเหรี่ยงไอ้พวกกะเหรี่ยงมาละไอ้กะเหรี่ยงเนี่ย second class citizenYou are the second class citizen. No, I'm not a second class citizen. I am the citizen of heaven. ข้าพเจ้าเป็นประชากรของสวรรค์ I'm not a second class citizen. Amen. Hallelujah. นะครับเราจะไม่รู้สึกด้อยอีกต่อไปเราไม่ต้องรู้สึกว่าใครจะมาพูดจาให้เรารู้สึกมันเหมือนกับหนูตัวเล็กๆที่แมวตัวใหญ่จะมาเหยียบเราภาษาอังกฤษก็เรียกว่า intimidationIntimidation คือคนพูดเรารู้สึกมันตัวเราเล็กตัวเราไม่เอาไหนเราไม่ต้อง feel intimidated ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเราด้อยกว่าคนอื่นเราไม่ต้องถูกรู้สึกถูกประณาม condemnation เราไม่ต้องถูกรู้สึกว่าเราเป็นมี guilt มีความรู้สึกฟ้องผิดเพราะว่า I am righteous ข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ชอบธรรมแล้วข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้า และนอกจากนั้นพระคัมภีร์พูดต่อว่ายังไงในข้อ19ถึงข้อ20บอกว่าคือพระเจ้าผู้ทรงสถิตในองค์พระคริสต์ทรงให้โลกนี้ได้คืนดีกับพระองค์เองมิได้ทรงถือโทษในการละเมิดของเขาพระเจ้ายกโทษให้คนในโลกแล้วเรียบร้อยเพียงแต่เขาจะรับหรือเปล่าคนนั้นเองและทรงมอบพระวจนะแห่งการคืนดีนั้นไว้กับเราฉะนั้นเราจึงเป็นราชทูตและทุกคนพูดสิครับราชทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราเราผู้แทนของพระคริสต์จึงขอร้องท่านให้คืนดีกับพระเจ้าเมื่อเราปกครองในโลกนี้เราเหมือนกษัตริย์เราเป็นเหมือนราชทูตเรามาเป็นตัวแทนของพระเจ้าเราเป็นผู้ชอบธรรมเราเป็นที่รักของพระเจ้าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นคนใหม่ในพระคริสต์เราเดินอยู่ในโลกที่คางเรายกขึ้นไม่ตกลงหน้าอกเราขยายขึ้นเราไม่ห่อๆเหี่ยวๆแล้วเราก็เดินไปในโลกนี้ในฐานะที่เป็น ambassador หรือเป็นราชทูตของพระเจ้าเราก็จะไปบอกคนบอกว่าพระเจ้ารักคุณพระเจ้ายกโทษให้คุณเรียบร้อยแล้วพระเจ้าตายให้คุณแล้วมาหาพระเยซูเถิดท่านจะพูดด้วยความมั่นใจท่านจะไม่กลัวใครทั้งนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านท่านก็จะเดินเข้าไปหาเขาด้วยความมั่นใจบอกพระเยซูรักคุณอาเมนไหมครับคนที่รู้จักฐานะของตนเองว่าตัวเองเป็นใครนั้นจะไม่กลัวใครอีกต่อไปเราจะไม่ให้ใครมาอินทิเมเดตเราหรือทำให้เรารู้สึกว่าเราตัวเองต่ำต้อยทุกคนชี้ที่ตัวเองสิครับข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วข้าพเจ้าเป็นราชทูตของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงท่านเชื่องั้นจริงๆหรือเปล่าฮะหรือนี่แค่เป็นความรู้ในสมองเชื่อหรือเปล่าเชื่อไหมครับไหนบอกคนข้างๆดิคุณเป็นผู้ชอบธรรมอาเมนที่ผมพูดถึงความชอบธรรมเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงความชอบธรรมของมนุษย์ที่มีจุดอ่อนผมกำลังพูดถึงว่าความชอบธรรมของพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราเป็นของประทานหรือเป็นของขวัญแล้วเรารับด้วยความเชื่อท่านรู้ไหมในหนังสือพระคัมภีร์เก่าเนี่ยเวลาที่ชาวยิวเขาฆ่าวัวฆ่าแกะเพื่อเอาโลหิตออกมาชำระเอาโลหิตออกมาเพื่อปกปิดความบาปของชาวยิวได้ครั้งหนึ่งก็ทำอยู่ไปได้หนึ่งปีเพราะปีต่อมาเขาก็ต้องฆ่าสัตว์อีกแล้วก็เอาโลหิตนั้นออกมาประพรมเพื่อแค่ปกปิดความบาปให้พระเจ้าไม่เห็นความบาปของเขาไปอีกหนึ่งปีแต่สำหรับพระโลหิตของพระเยซูครั้งเดียวบนไม้กางเขนที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนหลังพระโลหิตนั้นพระโลหิตของพระองค์ล้างชำระความบาปของเราครั้งเดียวและออกไปเลยไม่ใช่ปกปิดนะครับล้างออกไปเลยไม่ใช่แค่เอาผ้ามาปิดไว้แต่ว่าล้างชำระความบาปของเราออกไปจนหมดสิ้นเรียบร้อยแล้วถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมเราจะสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าได้โดยไม่มีความกลัวอีกต่อไปโดยไม่มีความรู้สึกฟ้องผิดอีกต่อไปแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกประณามอีกต่อไปแล้วเราก็สามารถยืนอยู่ต่อหน้ามารร้ายถ้ามันจะมาหาเราเราก็ยืนบอกมันบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมเจ้าจะมาทำอะไรกับเราจงออกไปณบัดนี้เราจะไม่หดหัวเข้ากระดองเราบอกหนูเป็นคนบาปหนูเป็นคนไม่เอาไหนแต่เราเป็นกษัตริย์ปกครองเราเป็นราชทูตของพระเจ้าเราสามารถเข้าไปที่บัลลังก์ของพระเจ้าได้โดยไม่ต้องกลัวอีกต่อไปและทูลขอต่อพระเจ้าเพื่อลูกของเราเพื่อสามีของเราเพื่อภรรยาของเราเพื่อประเทศไทยของเราเพื่อคนในเมืองของเราเราสามารถเข้าไปขอการอัศจรรย์และพระเจ้าบอกว่าท่านขอสิ่งใดในนามของพระเยซูสิ่งนั้นพระบิดาจะให้เราสามารถจะเข้าไปหาพระเจ้าด้วยความมั่นใจและด้วยความกล้าพระเยซูได้นำทางให้เราแล้วเรียบร้อยท่านรู้ไหมพอหลังจากพระเยซูรับความบาปของเราทั้งหลายในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ21บอกว่ายังไงเพราะพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปก็คือพระเยซูให้เป็นความบาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระเยซูคือทางพระองค์เมื่อพระเยซูอยู่บนไม้กางเขนรับความบาปของเราพระองค์ถูกทำให้เป็นบาปเพื่อจะแลกเปลี่ยน เอาความชอบธรรมให้กับเราพอพระองค์รับความบาปพระองค์ก็ต้องลงไปในนรกเป็นระยะเวลาสั้นๆเพื่อชดใช้บาปให้เราแล้วพอพระองค์ขึ้นมาปุ๊บพระองค์ก็เข้าไปในสวรรค์ไปอยู่ที่เบื้องขวาของพระบิดาทันทีพระองค์ได้กรุยทางให้เรียบร้อยแล้วเอาความบาปของเราไปเอาความชอบธรรมให้กับเราให้เราเป็นผู้ชอบธรรมคำว่าชอบธรรมภาษาอังกฤษบอกว่า righteous นะแปลตรงๆคือ right standing before the Lord right standing before the Lord right แปลว่ามีสิทธิ standing คือยืนต่อหน้าพระพักคือเราสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้ายอมรับเราและรักเราและฟังคำอธิษฐานของเราพระเยซูได้นำเราเป็นเหมือนกับบุตรหัวปีพอพระองค์ขึ้นไปอยู่ที่เบื้องขวาของพระบิดาพระองค์บอกมาเลยตามมาเรานำเจ้าแล้วพวกเราสามารถมายืนอยู่ต่อหน้าพระบิดาขอพระบิดาแล้วก็ขอฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะได้แต่ทุกคนพูดสิครับ right standing เราสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าได้อาเมนไหมครับเราจะลืมอดีตเราจะไม่จำอีกแล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปอย่าขุดมันออกมาอีกเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ทุกเช้าความรักของพระเจ้าดีทุกเช้าเราเป็นผู้ชอบธรรมทุกวันที่เราสารภาพบาปให้พระโลหิตของพระเยซูมาช่วยเราไม่ว่าความบาปประเภทไหนรุนแรงแค่ไหนก็ตามพระโลหิตของพระเยซูมีฤทธิ์เดชเหนือกว่าความบาปของเราที่จะสามารถชำระเราชำระล้างเราให้ไปสู่ความชอบธรรมได้ทุกๆวันอเมนไหมครับแน่นอนเราก็ต้องการไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะได้ทำบาปน้อยลงน้อยลงจะได้ไม่ต้องนั่งสารภาพบาปกันทั้งวันทั้งคืนทำไมพระเจ้าส่งไฟลงมาในโลกไฟของพระวิญญาณเพื่อไฟนั้นจะมาแตะเราแล้วนำโซ่ตรวนแห่งความบาปออกไปนำผีออกไปนำความไม่บริสุทธิ์ออกไปเราจะได้ทำบาปลดลงลดลงลดลงแล้วเราไม่ใช่เป็นแค่ผู้ชอบธรรมโดยตำแหน่งเท่านั้นแต่เราจะดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ในชีวิต24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์52สัปดาห์ต่อปีอาเมนไหมครับแต่ในฐานะนั้นเราเป็นผู้ชอบธรรมแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าปกครองในชีวิตนี้โดยความชอบธรรมที่มาจากพระเยซูข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้ารักข้าพเจ้ายอมรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นราชทูตตัวแทนของพระเจ้าพระองค์ประทานสิทธิอำนาจให้แก่ข้าพเจ้าที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐนำคนกลับมาคืนดีกับพระองค์อาเมนใครเชื่ออย่างนั้นบ้างอาเมนสำหรับผู้ที่ฟังคำสอนและยังไม่เชื่อพระเยซูผมอยากจะหนุนใจให้ท่านตัดสินใจวันนี้มาเป็นลูกของพระเจ้าตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าและให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับท่านอยากหนุนใจให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตดีไหมครับใครอยากเป็นลูกของพระเจ้าบ้างใครอยากเป็นลูกของพระเจ้ายกมือขึ้นครับง่ายมากเลยพระเจ้าบอกว่าเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูพระเยซูบอกเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูผู้ใดที่ได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้ามาหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราวันนี้พระเจ้ามาเคาะประตูใจท่านแล้วท่านแค่เปิดใจออกและพูดด้วยปากเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตของท่านสิครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปแต่วันนี้ลูกกลับใจจากความบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกและขอเชิญพระองค์เข้ามาในหัวใจของลูกประทานความชอบธรรมล้างความอธรรมออกไปวันนี้ลูกเปลี่ยนสถานะแล้วเพราะลูกมีพระเยซูในชีวิตเป็นลูกของพระเจ้าเป็นราชทูตของพระเจ้าเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วเมื่อลูกจากโลกนี้ไปลูกจะไปอยู่ในสวรรค์แต่ขณะที่ลูกอยู่บนโลกนี้พระองค์ประทานฤทธิ์เดชประทานพระคุณประทานความชอบธรรมยกโทษบาป และเมื่อลูกพูดกับพระองค์ขอสิ่งใดในพระนามพระเยซูพระองค์จะตอบลูกลูกจะปกครองในชีวิตนี้มีชัยชนะในชีวิตนี้ไม่พ่ายแพ้ผีร้ายวิญญาณชั่วมีชัยชนะเหนือโรคภัยไข้เจ็บมีชัยชนะเหนือความบาปและปัญหาที่เข้ามาประดังชีวิตลูกในพระนามพระเยซูอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเราจะเรียนต่อกันคราวหน้าว่าเราจะปกครองในโลกนี้ได้อย่างไรอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้เอาคำสอนที่เรียนไปแล้วเนี่ยมาฟังแล้วฟังอีกท่านรู้ไหมว่าผมอ่านเตรียมคำสอนนี้อ่านยิ่งอ่านหลายเที่ยวนะครับก็ยิ่งซึ้งเข้าไปในใจยิ่งเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมเตรียมครั้งแรกก็เข้าใจระดับหนึ่งตอนนี้ผมเข้าใจลึกขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะผมอ่านแล้วอ่านอีกฟังแล้วฟังอีกเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าต้องเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและอ่านพระคัมภีร์นะครับขอพระเจ้าอวยพรใครรู้สึกว่ายังมีปัญหารู้สึกว่ามีความบาปในชีวิตแล้วอยากจะหลุดออกไปให้ได้โดยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีใครไหมครับที่อยากจะให้พระเจ้าช่วยเราให้มีชัยชนะจริงๆไม่ว่าจะเป็นท่าทีในจิตใจหรือว่าจะเป็นปัญหาอะไรในชีวิตขอพระเจ้ามาแตะขอไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญในชีวิตออกไปมีไหมครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com I'm all gathered in your name I live to youThis new praise song All the wrongs I have ever done Have been washed away By your own